Precej ste se vključili v delo državnega sveta in bili tudi precej aktivni pri zakonu o dolgotrajni oskrbi. Gospod Andrej Poglajen.
Ja, kot ste sami omenili, mogoče sem bil bolj opazen pri nekaterih pobudah oziroma vetih, ki jih je državni svet v zadnjem letu podal na zakone, ki so potem ponovno prešli v odločanje v državni zbor. Mogoče malo bolj, bom rekel, odmevni so bili recimo zakon o tako imenovanem finančnem sedenju, ki ga je potem tudi ustavno sodišče zadržalo, potem zakon o tujcih, ter ne nazadnje tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je v bistvu dodatno prinesel obdavčitve našim državljanom ter našemu gospodarstvu.
Gospod Poglajen, mogoče preden bova rekla tudi nekaj o zakonu o dolgotrajni oskrbi, greva na neurja, ki so prizadela državo. Dve tretjini države sta bile prizadetih, več kot 180 občin se sooča sedaj s posledicami, ki vidite slabosti tudi iz preteklosti, da denimo niso bile zadeve urejene tudi glede vodotokov.
Moja okoliš oziroma volilna enota, iz katere sem izvoljen, je v bistvu ta neurja doživela že malo prej, seveda tukaj govorimo o Cerknem ter vse posledice, ki jih je Cerkno nosilo. Takrat je tudi mogoče malo bolj odmevala moj zapis na enem iz socialnih omrežij, ko sem pač jasno in glasno povedal, da bi zakon o vodah, ki ga je predlagala pretekla vlada, take posledice lahko preprečil oziroma bi jih dobesedno omilil. Ko vidi človek situacijo na terenu, je resnično šokiran. Eno so posnetki na socialnih omrežij ali pa na televiziji, drugo pa situacija v živo. Kot sem rekel, v moj kraj so se mogoče s tem soočali par tednov prej. Sam sem bil tudi aktiven sedaj na drugih delih Slovenije. Bil sem v Mozirju, v Strugah. Kot človek to resnično vidi, je v šoku. Da preidem na prvi del vprašanja, mogoče prihajam iz občine, ki to rundo oziroma ta trenutek ni bila tako prizadeta, pa vendar smo tudi ostale občine utrpele ogromozansko škodo. Predvsem na mojih krajih je vedno problem infrastruktura, živimo v hribovitem predelu, predalskem svetu. Infrastruktura je bila že takrat, že pred ujmami zelo poškodovana, dotrajena. Tudi ni nam šlo na roko to, da je vlada Republike Slovenije vsa sredstva iz cestnih prometnic preusmerila na železniške proge, saj naši kraji pač nimajo železnice. Po drugi strani pa se ostale občine zavedamo pač, da prioriteta vlade trenutno je in mora biti na področjih, ki so bile najbolj prizadeta. Ampak kot sem že poudaril na eni izmed komisij državnega sveta, ko se je v bistvu predstavljal interventni zakon, se ostale občine pričakujemo, da ne bomo potem nekako porinjene v ozadje in pozabljene. Tega nas je najbolj strah, zato vedno rad poudarjam. Glejmo situacijo celostno, zavedamo se situacije, pomagali bomo ostalim, ni problema, ampak ne pozabiti tudi na nas.
Državni svet je šel tukaj na roko in ne vlaga vetov na zakonodajo interventno, ki se sprejema. Tudi v prihodnjih dneh bo nekaj teh zakonov vlada poslala v proceduro. Če pogledava širšo sliko, lokalne skupnosti že dlje časa opozarjajo, da niso dovolj slišane, da bi bilo potrebno narediti več na tem področju. Nekatere so slišane, spet nekatere manj, ampak vidimo, da se nam neurja iz leta v leto ponavljajo, še več se nam potencirajo. Torej, kaj storiti v prihodnje, na kakšen način bolj prisluhniti občinam, priti bližje do lokalne skupnosti, kaj lahko vi kot državni svet in državni svetnik naredite?
Mogoče, da odgovorim prvo na zadnji del vprašanja. Državni svetniki, sploh tisti, ki smo izvoljeni strani lokalnih skupnosti, se pravi, nas je 18, smo najbolj neposreden in direkten glas lokalnih skupnosti na državnem nivoju politike. Se pravi, če se nekako osredotočimo na to, državni svet mora biti tisti, ki poenoti, bom rekel, ideje, različna razmišljanja, tako gospodarstvo, lokalnih skupnosti, kot tudi delojemalcev, sindikatov in ostalih struktur slovenske družbe. Po drugi strani pa, poglejte, lokalna samouprava je bila že na začetku tega mandata, bom nekoliko kritičen, je bila že na začetku tega mandata kar zelo postavljena na veliko preizkušnjo. Seveda se še dobro spomnimo o tem, ko se pač lokalnih skupnosti praktično ni poslušalo glede financiranja. Tukaj smo bili sploh tisti, ki imamo pri nekaterih postavkah proračuna večje izdatke. Recimo v mojih krajih je to snežna služba, za katero namenimo cirka 1 milijon evrov letno. Nekateri drugi kraji v Sloveniji se pač ne soočajo s temi problemi. V teh primerih smo bili resnično, bom rekel, odrinjeni stran, tudi neslišani. Sedaj pa, ko je prišlo ta ujma in vse, se bojimo, da se bo ta slika prenašala naprej. Moram pa reči, kot sem tudi že državnem svetu povedal, državni svet bo tvorno sodeloval pri sprejemanju zakonodaje. Tudi mislim, da sedaj, kot je bilo povedano, tudi na konc koncev strani premijeja Republike Slovenije, ni čas za kakršnokoli politično prepucavanje, ampak je čas, da tvorno sodelujemo in da se ta tvornost tudi tudi nadaljuje potem kasneje.
In gotovo boste želeli, da se ta tvornost nadaljuje tudi pri drugih zakonih, če ob tem, kot ste že omenili, zakon o dolgotrajni oskrbi, sprejela ga je najprej prva Janševa vlada oziroma zadnja Janševa vlada, potem je ta zakon nova vlada spremenila. Kako gledate sedaj na ta zakon? Veliko je nejasnosti glede dolgotrajne oskrbe.
Mogoče tukaj ta sprememba zakona. Zakon je v bistvu slaba kopija prejšnjega zakona, ne? To je problem. Tukaj je bilo veliko akterjev in dejavnikov, ki so bili pač jasno proti zakonu. Izpostavilo se je, tudi videli smo posledice, ki je prenesla sama sprememba zakona, se pravi, takoj, bom rekel, delodajalci so izstopili, oziroma gospodarstveniki so izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta, oziroma prekinili nadaljna pogovarjanja. Lejte, če primerjamo obe dva zakona, vidimo samo eno sporednico, prejšnji zakon je pač sredstva iskal v znotraj proračunskih rezerv, oziroma samega proračuna, medtem ko novi zakon v bistvu sredstva jamljen direktno nam, državljanom iz žepov. Mislim, da je ta politika zelo nevarna, ko obrnemo vse ideje, ki jih ima trenutna vlada. Ne vem, pred volitvami smo poslušali o številnih stanovanjih za mlade, ki se bodo gradile in tako podobno. Zdaj, če bomo za vsak tak projekt, ki ga vlada Republike Slovenije hotela izvesti, državljanom vzeli procent, dva iz končnega zneska, ki ga dobijo na koncu meseca, bomo kmalu ugotovili, da ta ideja, ki je bila prodajana pred volitvami, v bistvu je financirana iz naših žepov, ne pa strani države, ki bi morala kot odgovoren gospodar pač sredstva iskati znotraj kapacitet, ki jih ima. Da se vrnem nazaj k zakonu, kot je bilo povedano v državnem svetu, je pač tukaj več dejavnikov, ki nekako vplivajo na to, zakaj državni svet takrat sprejel veto. Zdaj, mogoče najbolj pereča tematika je pač bila, da se nekaterih partnerjev sploh pač ni slišalo. V tem primeru pač vemo, da gospodarstveniki, to govorimo od samostojnih podjetnikov pa do večjih korporacij, bodo vsi morali plačati 2% prispevek, medtem ko delojemalci samo 1%. Ne. Mislim, kot sem že omenil, taka politika je zelo nevarna, vodi v nekatere skrajnosti, ki jih v bistvu nažalost že dolgo časa poslušamo v državnem zboru, vendar so bile pred tem večinoma bolj v opozicijskih vrstah, sedaj pa se vidi, da je pač ta ideologija prešla v koalicijske vrste.
Le še to, gospod Andrej Poglajen, državni svetnik v državnem svetu in pa podžupan občine Idrija. Če pogledava glede tem, ki sva se jih sedaj dotaknila, bi se te zadeve in problemi, ki so nastali v preteklosti, reševali bolje, če bi imeli danes že ustanovljene pokrajine, kar tudi nalaga ustava?
Ja, definitivno. Poglejte, pokrajine so nek širok spektar. Slovenije prvo, definitivno je pač tukaj decentralizacija države, ki jo pokrajine prinesejo. Vedno nekako, ko govorim nekako s kolegi recimo iz drugih ali političnih podmladkov ali strank ali pa pač drugačega mišljenja, vedno pač se strinjamo o tem, da naprimer zakaj kmetijsko ministrstvo ne bi moglo biti v Prekmurju ali pa ne vem, gospodarsko ministrstvo v Kopru, ministrstvo za kulturo v Gorici in tako dalje. Je pa tukaj še en aspekt, ki se ga mi ne zavedamo in tukaj bom rekel v primerjavi sploh s sosednjimi državami, naprimer, ne vem, Hrvaško ali pa katero drugo, zelo zaostajamo in to je črpanje evropskih sredstev. Moramo se zavedati, da je v bistvu slovenska kohezijska delitev na vzhod in zahod zelo, zelo zastarela, tudi mogoče po nekaterih upravljenih pogovorih s določenimi evropskimi poslanci, lahko vidimo, da nekatere države že jemljajo drugačne pristope, kar se tiče kohezijskih delitev. Poglejte čisto to ironijo. Center Ljubljane, se pravi Tromostovje, na papirju kohezijske delitve tako razvit kot najvišja vas Trnovskega gozda, se pravi vojsko. Mislim, da to je velik, bom rekel, minus za Slovenijo, kajti na ta račun določeni kraj pač zaostajamo, kar se tiče pridobivanja evropskih sredstev. Zelo se bojim, da če se pokrajine ne bodo sprocesirale. V doglednem času bomo tukaj le še bolj zaostajali za sosednjimi državami in sploh razvojem znotraj Evropske unije.
In sredstva bodo odhajala drugam.
Točno tako.
Iskrena hvala, gospod Andrej Poglajen, državni svetnik in podžupan občine Idrija za obisk v našem studiu.
Tudi vam hvala za povabilo in vse dobro vašim poslušalkam in poslušalcem.